Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξεσαι ο Θεός ημών, δόξεσαι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας. Είμαστε στην ευχή αμέσως μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και λέει η συνέχεια. Προηγουμένως είδαμε ότι παρακαλούμε τον Θεό για να ενθυμηθεί κάθε επισκοπή ορθόδοξη, τους επισκόπους δηλαδή τους Ορθοδόξους που ορθοτομούν τον λόγον της αληθείας, που διδάσκουν σωστά τον λόγον της αληθείας, να θυμηθεί ο Θεός τους πρεσβυτέρους, τους διακόνους του Χριστού και κάθε ιερατικών και μοναχικών τάγμα. Και είπαμε πόσο σημαντικό είναι να προσευχόμαστε υπέρ των ποιμένων μας, των επισκόπων, των πρεσβυτέρων, των διακόνων, των μοναχών και για όλους τους αδελφούς μας. Στη συνέχεια λέγει το κείμενο: «Έτι προσφέρομεν σοι τη λογικήν ταύτη λατρείαν υπέρ της οικουμένης, υπέρ της Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων, υπέρ των πιστωτάτων και φιλοχρήστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, ειρηνικών το βασίλειον, είναι και εμείς εν τη γαλήνη αυτών, ήρεμον και ησύχιον βίον διάγουμεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη». Δηλαδή, ακόμα λέγει Θεέ μου, σου προσφέρομαι την πνευματική αυτή λατρεία για την οικουμένη, για την Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, για εκείνους που ζουν με αγνότητα και σεμνότητα, για τους πιστότατους και φιλόχριστους άρχοντές μας, για όσους υπηρετούν τη χώρα μας και το στρατό. Δώσε σε αυτούς, Κύριε, ειρηνική την διακυβέρνηση, ώστε και εμείς μέσα σε αυτήν την γαλήνη να περνούμε ήρεμη και ήσυχη ζωή, με ευσέβεια και σεμνότητα. Βλέπετε ότι η Θεία Λειτουργία προσφέρεται και υπέρ όλου του κόσμου, υπέρ της οικουμένης, και ονομάζεται ακόμα και λογική λατρεία. Ονομάζεται λογική λατρεία εδώ αυτός που το απέδωσε το κείμενο στα Νέα Ελληνικά, το αποδίδει ως πνευματική λατρεία. Αποδίδεται ως πνευματική λατρεία, αλλά και λογική λατρεία δεν χάνει και την πραγματική σημασία του όρου, ότι η λατρεία μας είναι και λογική, δηλαδή έχει λόγον ύπαρξης, έχει σκοπόν, αλλά έχει και λόγον, είναι λογική. Δεν είναι άλογος, δεν είναι παράλογος, δεν είναι χωρίς λόγον, αλλά μετέχει στη λατρεία και ο νους μας και η καρδιά μας και το σώμα μας και η ψυχή μας και όλο το είναι μας. Γι' αυτό στην Θεία Λειτουργία, είπαμε πολλές φορές και στην Εκκλησία, μετέχουμε ολόκληροι, ψυχήτε και σώματι. Μετέχουν οι αισθήσεις μας, βλέπουμε τη Θεία Λειτουργία. Μετέχει η ακοή μας, ακούμε τη Θεία Λειτουργία. Μετέχει η γεύση μας, γευόμαστε τον καρπόν της Θείας Λειτουργίας που είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Η αφή μας, έτσι ψηλαφούμε όλα αυτά τα Άγια σύμβολα και τα Άγια μυστήρια. Ο νους μας μετέχει και αυτός, καταλαβαίνει τι λέει η λατρεία του Θεού, πρέπει να καταλαβαίνει. Μετέχει και η ψυχή μας. Όλα αυτά χρειάζονται για να μετέχει όλος ο άνθρωπος. Βέβαια θα μου πεις, εάν είμαι κάπου που γίνεται Θεία Λειτουργία, ας πούμε, στα γαλλικά και δεν ξέρω γαλλικά. Α, τα γαλλικά μπορεί να ξέρουν μερικοί. Στα Σουαχίλη, αν βρεθούμε στην Κένια, εκεί στον συμπατριώτη μας, τον Άγιο Κένια, στον Μακάριο, που γίνεται στα Σουαχίλη η Θεία Λειτουργία, τι θα καταλάβουμε? Τίποτα. Αλλά σε τίποτα δεν θα ζημιωθούμε, διότι θα μετάσχουμε στο σώμα και το αίμα του Χριστού, το οποίο ευλόγησε ο Θεός δια της ιεροσύνης της κανονικής των Ορθοδόξων ιερέων και αναπληρώνει την λογική συμμετοχή εις το μυστήριο όλη η άλλη παρουσία του Θεού, όπως και ένα βρέφος. Γιατί φέρνουμε τα βρέφη στην Εκκλησία? Τι καταλαβαίνουν τα βρέφη από αυτά που λέμε? Διανοητικά τίποτα. Καταλαβαίνουν όμως, γιατί μετέχει η ψυχή τους και έχουν εμπειρία του Θεού, ο οποίος παρίσταται εις τη Θεία Λειτουργία, και όπου είναι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα, εκεί είμαι μέσω αυτών, λέγει ο Χριστός. Άρα όλα χρειάζονται, αλλά και όταν κάποια από αυτά δεν υπάρχουν για κάποιους λόγους, μπορεί ένας τυφλός να μην βλέπει την Θεία Λειτουργία, αλλά να πληρώνει την όραση εκείνη τη σωματική με την όραση της ψυχής. Μπορεί ένας κοφός να μην ακούει την Θεία Λειτουργία, αλλά αναπληρώνει την ακοή με τη μετοχή του στη λατρεία του Θεού. Άρα αυτή η Θεία Λατρεία αγκαλιάζει και αγιάζει όλον τον άνθρωπο, όλο το είναι του ανθρώπου, τον νου, την ψυχή, την καρδία, την λογική, τις αισθήσεις, τα πάντα, και προσφέρεται υπέρ της οικουμένης για όλον τον κόσμο, υπέρ όλου του κόσμου. Γι' αυτό η Θεία Λειτουργία είναι πανανθρώπινη ευεργεσία. Όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία, ευεργετείται ο κόσμος όλος. Ευλογείται όλη η οικουμένη, όλη η χτίσης. Και όταν λέγει οικουμένη, δεν εννοεί μόνο την υδρόγειο σφαίρα, εννοεί όλη τη δημιουργία του Θεού. Γιατί? Διότι ό,τι κάνει ο άνθρωπος και ό,τι λέει ο άνθρωπος έχει άπειρες διαστάσεις. Λέει σε ένα λόγο καλόν, ένα λόγο ευλογημένον, ένα λόγο που ευλογεί το όνομα του Θεού, προσλαμβάνει άπειρες διαστάσεις αυτός ο λόγος. Ξέρετε, υπάρχει και μια θεωρία επιστημονική η οποία λέει ότι τίποτα από τον λόγο δεν χάνεται. Και μπορεί να υπάρξει, αν υπάρξει κάποτε, ένα μηχάνημα, ένας τρόπος τέλος πάντων, που να ακουστούν τα λόγια μας μετά από 1000 χρόνια. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει ανθρωπίνος, αλλά όμως είναι αποδεδειγμένο και μέσα από την εμπειρία των Αγίων και τη διδασκαλία των Αγίων ότι τίποτα δεν χάνεται. Ο λόγος της προσευχής, ο λόγος της δοξολογίας του Θεού επεκτείνεται στους αιώνας των αιώνων. Γι' αυτό κάθε κατάληξη της προσευχής μας αναφέρει αυτήν τη φράση «και εις τους αιώνας των αιώνων». «Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων». Τώρα και πάντοτε και σε όλους τους αιώνες. Και σπάζει το φράγμα του ήχου και του χρόνου και του χώρου και πορεύεται αυτή η ευλογία του Θεού εις τους αιώνας των αιώνων. Κάποτε μου διηγήθηκε ένας φίλος μου, ιερέας, ιερομόναχος, που του έδωσε ο Θεός να αισθανθεί εν πνεύματι, ως εμπειρία πνευματική, αυτήν την διάσταση, την απέραντη διάσταση των αιώνων. Και τρόπον την, όταν πήγε να εκφωνήσει το ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, σαν να άνοιξε μπροστά του ο χώρος και ο χρόνος και είδε αυτήν την εκφώνηση, αυτή την ευλογία του Θεού να πορεύεται εις τους αιώνας των αιώνων, απέραντα. Απέραντα, αν μπορέσουμε να διανοηθούμε, ξέρω εγώ, εκατομμύρια των εκατομμυρίων έτη φωτός απόσταση, να πηγαίνει και να πορεύεται και να ακούγεται και να λέγεται αυτή η ευλογία του ονόματος του Θεού. Γι' αυτό είναι σημαντικό πράγμα να προσευχόμαστε, γι' αυτό είναι και τραγικό πράγμα το να λέμε άσχημα λόγια ή να αγωγίζουμε ή να βλασφημούμε ή να λέμε οτιδήποτε που είναι άσχημο και κακό. Και το κακό είναι κακό, μεγάλο, αλλά η ευλογία του Θεού είναι απέραντη. Αυτή η ευλογία του Θεού αγκαλιάζει όλη την δημιουργία. Τα πάντα αγκαλιάζει η ευλογία του Θεού. Ιδιαίτερα δε τον κόσμο, αυτόν που γνωρίζουμε, την οικουμένη, την γη, όλη τη δημιουργία του Θεού. Αλλά εμείς ξέρουμε ότι ζούμε σε αυτήν τη γη και η γη αυτή περνά τόσες δυσκολίες, τόσα προβλήματα. Τόσοι άνθρωποι χάνονται κάθε μέρα. 25 σκοτώθηκαν από εδώ, 30 σκοτώθηκαν από εκεί, 50 σκοτώθηκαν από εδώ. Κατάντησε να ακούμε τα νέα και να μην μας κάνουμε εντύπωση. Πόσοι σκοτώθηκαν σήμερα, 25 λέει στο Ιράκ. Αλλού 25-30 σε ένα, ξέρω εγώ, ηφαίστειο. Αλλού και 15 σε μια άλλη χώρα. Λες και δεν είναι τίποτα, είναι αριθμοί. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς? Ότι όσες δυνάμεις και να έχουμε, όσες δυνατότητες και αν διαθέτουμε, είναι λίγες. Είμαστε περιορισμένα όντα. Είμαστε μικροί άνθρωποι. Τι να κάνω? Άντε να βοηθήσω την γειτονιά μου. Άντε να βοηθήσω και τη μισή πόλη. Να βοηθήσω και όλη την πόλη. Να βοηθήσω και την Κύπρο. Και τι είμαστε εμείς? Τι είναι η Κύπρος? Ψάχνα την έβρισπα στο χάρτη του τον παγκόσμιο και ένα κουκουμπούι, ένα σαντορίζι. Τι είναι η Κύπρος? Λοιπόν, ο Θεός όμως αγκαλιάζει την οικουμένη ολόκληρη και η Θεία Λειτουργία προσφέρεται υπέρ όλης της οικουμένης και αγκαλιάζει η προσευχή μας και η ευλογία του Θεού όλων των κόσμων, τα πάντα, την χτίση, την φύση, τη δημιουργία, τα πουλιά, τα δέντρα, τον ουρανό, τη γη, τα σύμπαντα αγκαλιάζει η ευλογία του Θεού. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ο Θεός ευλογεί τον κόσμο με περιορισμένο μέτρο. Να πει ότι ξέραξε, ευλογώ τους ανθρώπους, αλλά η ευλογία μου φτάνει από εδώ μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να ευλογώ τα σύμπαντα. Αλλά ο Θεός είναι πάνω από όλα αυτά και είναι έξω και πέραν όλων αυτών των πραγμάτων. Και η ευλογία του αγκαλιάζει όλη την οικουμένη. Έτσι, γι' αυτό είναι σημαντικό να τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικότατον. Και είναι σημαντικό για μια πόλη, για έναν χώρο, για μια κοινότητα, για μια εκκλησία, για μια χώρα να τελείται η Θεία Λειτουργία. Είναι πολύ σημαντικό. Μου έκαμε εντύπωση, ξέρετε, πρόπερση είχα πάει στη Ρωσία για ένα συνέδριο και βρέθηκα στη Λάβρα του Αγίου Σεργίου. Και ώρα 5 το πρωί τελούσαν βέβαια οι μοναχοί εκεί την Θεία Λειτουργία. Και λέω, κοίταξε, τι επέρασαν αυτοί οι άνθρωποι. Τι διωγμούς, τι δυσκολίες. Απίστευτα δύσκολα γεγονότα. Και όμως τελούσαν την Θεία Λειτουργία. Και αυτή η τέλεση της Θείας Λειτουργίας τους εκράτησε την Εκκλησία, την πίστη, τους ανθρώπους. Και αυτό είναι και το σημείο της υπάρξεως της Εκκλησίας, της συνέχισης της Εκκλησίας. Είναι μεγάλο γεγονός η τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Γι' αυτό πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας ιδιαίτερα ευλογημένον όταν ευρισκόμεθα εις την Θεία Λειτουργία. Και ότι εκείνη την ώρα που βρισκόμαστε στη Θεία Λειτουργία πρέπει να προσπαθούμε να προσευχόμαστε. Και η προσευχή μας δεν πιάνει μόνον εμάς, ούτε μόνο την οικογένειά μας, ούτε μόνο τους γνωστούς μας. Πιάνει όλην την οικουμένη, όλων των κόσμων. Και αγκαλιάζει όχι μόνο τους ζώντες, αλλά και τους κεκοιμημένους. δηλαδή δεν αφήνει τίποτα απ' έξω. Εάν είχαμε ένα οργανισμό ο οποίος έλεγε ελάτε και κάνοντας ξέρω εγώ αυτήν την πράξη πιάνετε όλον τον κόσμο και τον αγαθοποιείτε την οικουμένη ολόκληρη, ποιος δεν θα πήγαινε να προσφέρει σε όλον τον κόσμο μια σταγόνα παρηγοριάς, πολύ περισσότερο η Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό να μην περιφρονούμε τη Θεία Λειτουργία, να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι το επουσιώδες. Κάνω μια λειτουργία. Η λειτουργία είναι το παν. Εάν γίνεται λειτουργία και τίποτα άλλο να μην γίνεται δεν χρειάζεται. Εάν γίνονται όλα τα άλλα και δεν γίνεται Θεία Λειτουργία, εκεί όλα είναι νεκρά. Ξέρετε πώς το αισθάνεται η ψυχή μας αυτό το πράγμα. Όταν πηγαίνουμε σε χώρες που δεν έχουν Ορθόδοξον Εκκλησία και δεν έχουν τη Θεία Λειτουργία. Πραγματικά ασφυξία. Αισθάνεσαι ότι δεν έχει ζωή ο τόπος αυτός. Δεν έχει ζωή. Ενώ όταν πηγαίνεις σε χώρες που τελούν τη Θεία Λειτουργία, που έχουν Ορθόδοξους ναούς και τελείται η Θεία Λειτουργία, αισθάνεσαι πράγματι μια ροή οξυγόνου, ένα πνευματικό οξυγόνο το οποίο διαχέεται από την Αγία Τράπεζα της Θείας Λειτουργίας σε όλον τον κόσμο. Προσφέρουμε λοιπόν τη Θεία αυτήν και λογική λατρεία της Θείας Λειτουργίας υπέρ της Οικουμένης. Και ξέρει ο Θεός την ανάγκη του καθενός. Δεν ήταν και εμείς να το πούμε. Ξέρει ο Θεός, θα δει ο Θεός και τα παιδάκια και τους γέροντες και τους εγκατελειμμένους και τους εν κινδύνης ευρισκομένους και όλους, όλους. Και στο πιο μακρινό τόπο του κόσμου που δεν το δείχνει ούτε ο χάρτης. Έχει ο Θεός, ξέρει ο Θεός να πάει εκεί να επισκεφθεί τις ψυχές των ανθρώπων αυτών, των κοιμημένων, των ζώντων, των ασθενών, στο πιο απομακρυσμένο ιατρικό κέντρο, στην κλίνη των ασθενούντων, να πάει να παρηγορήσει χάρη του Θεού τους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται, αφού εμείς δεν μπορούμε με τα δικά μας μέσα. Προσφέρεται ακόμα η Θεία Λειτουργία εκτός από όλη την Οικουμένη, από όλη την Οικουμένη και υπέρ της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Προσφέρεται η Θεία Λειτουργία για την Αγία Σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Η Εκκλησία του Χριστού μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Είναι Αγία γιατί την Αγίας ο Χριστός. Γιατί την ίδρυσε ο Χριστός, γιατί ο Χριστός είναι παρόν στην Εκκλησία. Είναι καθολική, γιατί είναι καθολική. Δεν είναι ρωμαιοκαθολική, είναι καθολική Εκκλησία. Και εμείς είμαστε καθολικοί. Γιατί είμαστε καθολικοί? Γιατί είναι η Εκκλησία καθολική. Λέμε εις μίαν Αγίαν Αποστολική, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι για όλον τον κόσμο. Αυτό σημαίνει καθολική. Βλέπετε, έχουμε και εδώ την Εκκλησία, την Παναγία, την Καθολική λέμε. Τι σημαίνει καθολική η Παναγία? Για όλον τον κόσμο. Για όλον τον κόσμο. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει τους παπικούς ή τους ρωμαιοκαθολικούς. Είναι η Εκκλησία του Χριστού για όλον τον κόσμο. Ακόμα λέγεται καθολική. Γιατί έχει και πάσαν την αλήθεια. Έχει την καθολική αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Δεν της λείπει ένα ψήγμα αληθείας, έχει πάσα την αλήθεια. Είναι και αποστολική, γιατί την ίδρυσα, ο Χριστός ίδρυσε την Εκκλησία, αλλά οι Άγιοι Απόστολοι με το κήρυγμα τους και με το αίμα τους και με τη θυσία τους διέδωσαν την αλήθεια της Εκκλησίας σε όλον τον κόσμο. Και προσευχόμαστε για την Εκκλησία. Εκκλησία είμαστε όλοι μας. Δεν είναι μόνο οι επίσκοποι, οι πρεσβύτεροι και οι διάκονοι. Εκκλησία είμαστε όλοι. Κλήρος και λαός αποτελούμε την Εκκλησία. Είμαστε όλοι η Εκκλησία. Προσφέρεται η Θεία Λειτουργία και υπέρ των εν αγνία και σεμνή πολιτεία διαγόντων. Για αυτούς που ζουν με αγνότητα και με σεμνότητα, η Εκκλησία θεωρεί σαν ιδιαίτερο τάγμα αγωνιστών ανθρώπων αυτούς που ζουν με αγνότητα, με κάθε μορφής αγνότητα. Αγνότητα ψυχική, αγνότητα σωματική, αγνότητα διανοητική, μια καθολική αγνότητα. Γιατί είναι ένας μεγάλος αγώνας, ιδιαίτερα στις μέρες μας. Είναι μεγάλος αγώνας να διαφυλάξει ο άνθρωπος το νου του, την καρδιά του, το σώμα του, την ψυχή του αγνά. Είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτό το πράγμα. Δυστυχώς, σήμερα τα παιδιά μας και όλοι μας χάσαμε την αγνότητά μας. Γιατί μάθαμε την κακία, την πονηρία. Βλέπετε μικρά παιδάκια και ξέρουν χίλια πράγματα. Καλά, αλλά και άλλα χίλια κακά. Γιατί έχουν δυνατότητες πλέον να μαθαίνουν το κακό από πολύ νωρίς. Πριν ακόμα οριμάσουν και να μπορέσουν να το διακρίνουν και να το βάλουν στην άκρη. Εάν εμείς που είμαστε μεγάλοι άνθρωποι και όταν έχουμε πρόκληση πονηρίας μπροστά μας και κακίας και μη αγνότητας σκανδαλιζόμαστε και τα χάνουμε, σκεφτείτε οι νέοι άνθρωποι τι γίνεται. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, λέγει ένα μέγα θαύμα, λέει, είδε νέων σοφρονούντα. Όταν δεις έναν νέο άνθρωπο, λέει, που ζει με σοφροσύνη, είναι ένα μεγάλο θαύμα αυτό. Και ξέρετε πόσα παιδιά και σήμερα και πάντοτε αγωνίζονται για την αγάπη του Χριστού και ζουν τη ζωή τους με αγνότητα. Δεν το λένε, δεν το ξέρει κανείς. Δεν είναι πράγμα που λέγεται ιδιαίτερα σήμερα. Αν πεις ότι ζεις με αγνότητα, θα σε βγάλουν και παλαβό. Και ιδιαίτερα ακόμα και γονείς, αυτό είναι τραγικό, ας πούμε. Και γονείς που υποτίθεται της εκκλησίας άνθρωποι. Της εκκλησίας άνθρωποι. Θυμάμαι μια φορά είχαμε ένα παιδάκι το οποίο ήταν χιλιαστής, ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν 22-23 χρονών παιδί. Και συνεδέθη με μια κοπέλα ορθόδοξη και σιγά σιγά ενδιαφέρθηκε με ένα καλό ενδιαφέρον για την ορθόδοξη εκκλησία. Και παρόλο που ήταν γεννημένος και μεγαλωμένος μέσα στις πλάνες εκείνες του χιλιασμού, σιγά 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 με τη βοήθεια του Χριστού και της Παναγίας μπόρεσε, μελέτησε, κατηχήθηκε, έμαθε την Ορθόδοξη Εκκλησία και έγινε χριστιανός Ορθόδοξος, βαπτίστηκε. Οι άνθρωποι που ήταν η κόρη τους, τέλος πάντων που συνδεόταν το παιδί, ήταν άνθρωποι που δεν εδέχονταν, λέει όχι, αν δεν γίνει Ορθόδοξος δεν θα του δώσουμε την κόρη μας. Και η κοπέλα είπε δεν θα τον παντρευτώ εάν δεν γίνει Ορθόδοξος. Δεν έγινε Ορθόδοξος όμως για την κοπέλα. Έγινε στην πραγματικότητα για τον Χριστό. Ήταν άνθρωποι της Εκκλησίας λοιπόν αυτή η οικογένεια. Αλλά τι έκαναν. Έκαναν ένα μεγάλο μεγάλο λύσθημα. Αυτό το παιδί 23 χρονών αγόρι ήταν παρθένος και αγνός. Γιατί έτσι το μάθαιναν οι γονείς του και έτσι διέβαζε μες στην Αγία Γραφή. Οι δικοί μας οι έξυπνοι, οι Ορθόδοξοι, μόλις το βάφτισαν ήθελαν να το βάλουν να κοιμηθεί με την κόρη τους για να διαπιστώσουν ότι δεν είναι ομοφιλόφιλος και ότι δεν είναι οτιδήποτε άλλο και είναι κανονικός άνδρας. Και τι έγινε βέβαια, τους έδωσε το διαβατήριο και τους είπε ότι γεια σας. Τέλειωσαν και οι σχέσεις, τέλειωσαν και οι γνωριμίες, τέλειωσαν όλα. Εγώ αυτά τα πράγματα δεν τα κάνω. Δεν είμαι όπως ένα ζώο το οποίο το παίρνουν να δοκιμάζει και να δοκιμάσεις, ας πούμε, τις σεξουαλικές σου επιδόσεις. Αυτά τα πράγματα είναι άσχημα πράγματα. Θα μου πεις τι θα κάνουμε, πάτερ μου. Εντάξει. Θα συμβουλεύσεις τα παιδιά σου, δεν σου είπα να πάρεις αλυσίδες να τους δέσεις. Αλλά όχι και από την άλλη πλευρά, εσύ ο γονιός της εκκλησίας να σπρώχνεις το παιδί σου, ας πούμε, για να κάνουν αυτές τις αμαρτίες, γιατί έτσι πρέπει να κάνουν και έτσι πρέπει να γίνουν. Αυτό είναι τραγικό. Ή να βλέπεις γονείς να σπρώχνουν τα παιδιά τους στην αμαρτία, γιατί ξέρω εγώ έχουν αφιβολία. Ένας γονιός επήρε το γιο του να πάει στις κοινές γυναίκες για να δει εάν μπορεί το παιδί να έχει σχέσεις με γυναίκες. Και ύστερα πραγματικά ήθελα να το δέρω αυτόν τον άνθρωπο. Είπα του, λέω του, έχεις χάρη που θέλω να σε δέρω, αλλά είμαι ιερέας, δεν μπορώ να σε δέρω. Αν εμπόρουν όμως, σας έκαμνα άχρηστο. Δεν τρέπεσαι ρε, δεν τρέπεσαι. κουβαλάς το γιο σου να εξομολογηθεί, το φέρνεις στην εκκλησία, μάχεσαι, αγωνίζεσαι, επήρες τον και στο Άγιον Όρο και παντού και αυτά. Και πού τον επήρε νομίζετε, βγαίνοντας από το Άγιον Όρο στη Θεσσαλονίκη. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα του Άγιον Όρος. Λέω φύγε να μην σε ξαναδώ μπροστά μου. Εσύ είσαι πατέρας, εσύ είσαι τέρας. Είναι το δεύτερο συνθετικό που σου έμεινε, το τέρας. Και κατατραυμάτισε το παιδί του, το παιδί ήταν ένα ευγενικό παιδί και ένα ευαίσθητο παιδί. Πήγε στο παιδί σου να πληρώσεις μια πόρνη να κάνει αυτά τα πράγματα. Μα πού είσαι νομίζεις. Λοιπόν, γιατί έτσι σου μπήκε η ιδέα ότι ξέρω εγώ μπορεί να μην έχει δυνατότητες να έχει σχέσεις με κοπέλες. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είναι τραγικά δηλαδή, δαιμονικά πράγματα. Δεν λέω εγώ να επιβάλλεις στον άλλον την αγνότητα με το ζόρι. Με το ζόρι τίποτα ο Θεός δεν θέλει να γίνεται. Αλλά και κάτι κομπλεξικά πράγματα τα οποία κάνουμε, αυτά είναι κατάπτυστα. Δηλαδή για να φτύσεις και να φύγεις από εκεί πέρα. Και να πεις αν αυτό είναι η πίστη σου και αν αυτό είναι η σχέση σου με τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, τι να σε κάνω πλέον, πίνε χάθω καλύτερα. Λοιπόν, ο αγώνας της αγνότητας είναι μεγάλος και η αγνότητα δεν είναι μόνο σαρκική. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, το σαρκικό κομμάτι. Είναι και αγνότητα ψυχική και αγνότητα διανοητική και αγνότητα της γλώσσας όλου του ανθρώπου. Αλλά όμως είναι και ένα μεγάλο θέμα, το σαρκικό θέμα, το οποίο πρέπει να προσέχει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι μια ενότητα, δεν είναι διαμερίσματα και αυτό το διαμέρισμα στάση και το άλλο ξέρω εγώ είναι καλό. Αλλά όταν μολύνεται ένα μέρος του ανθρώπου, μολύνεται όλος ο άνθρωπος. Και όταν αγιάζεται ένα μέλος του ανθρώπου, αγιάζεται όλος ο άνθρωπος. Και όταν ραντίζομαι με τον αγιασμό τον άνθρωπο, αγιάζεται ξέρω εγώ το πρόσωπο του, το κεφάλι του με το νερό. Αλλά εκείνο η χάρις διαχέεται και στην ψυχή και στο σώμα και παντού. Γι' αυτό η αγνότητα είναι καθολική αρετή. Πιάνει όλο το είναι του ανθρώπου. Και η Εκκλησία προσεύχεται έντονα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να ζήσουν με αγνότητα. Καταλαβαίνει, ξέρει τον αγώνα τους. Ξέρει τι αγώνα κάνει ο άνθρωπος. Λέγει ένα ρητό των Αγίων. Ώστις σώμα ενίκησεν, ούτως φύσιν ενίκησεν. Ο δε φύσιν νικήσας, όντως υπερφύσιν εγένατο. Δηλαδή όποιος λέγει ενίκησεν το σώμα του και χαλιναγώγησε τα πάθη τα σαρκικά, αυτός ενίκησεν τη φύση. Και όποιος ενίκησεν την φύση, πραγματικά είναι υπερφύσιν. Είναι υπερφύσιν. Θα μου πεις ποιος μπορεί να γίνει υπερφύσιν. Μπορεί κάποιος. Με τις ανθρώπινες δυνάμεις είναι δύσκολο. Με τη δύναμη του Θεού πανεύκολο. Πανεύκολο. Αλλά εν Χριστώ είναι πανεύκολο. Με τη δύναμη του Θεού η αγνότητα, η παρθενία, η σοφροσύνη είναι εύκολα πράγματα. Έτσι πανεύκολα πράγματα. Όταν ο Θεός είναι παρόν. Όταν διώξαμε τον Θεό από μέσα μας, τότε πάνε όλα περίπατο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Πέρα από τους ζώντας με αγνότητα, προσεύχεται και τον εσεμνή πολιτεία διαγόντων. Για αυτούς που ζουν με σεμνότητα. Και πώς το λέει εδώ, των διαγόντων εν σεμνή πολιτεία. Όχι των σεμνών, αλλά των διαγόντων εν σεμνή πολιτεία, δηλαδή αυτών των ανθρώπων που ζουν με σεμνότητα. Μπορεί να είναι εκατομμυριούχοι, αλλά είναι σεμνοί άνθρωποι. Μπορεί να είναι ένδοξοι, μπορεί να είναι πανίσχυροι. Μπορεί να είναι ο πιο ισχυρός άνθρωπος του κόσμου, αλλά έχει σεμνότητα. Και μπορεί να είναι ο τελευταίος άνθρωπος της οικουμένης, ας πούμε, σχήμα λόγου δεν υπάρχει πρώτος και τελευταίος, όλοι οι άνθρωποι το ίδιο είμαστε, αλλά ας πούμε στα σχήμα λόγου και να το βλέπεις και να είναι άσεμνος. Να είναι άσχημος η συμπεριφορά του, να είναι υπερφύαλος, αλαζόνας, να είναι σκληρός, να είναι άσεμνος, να μην έχει σεμνότητα ο λόγος του. και ευγένεια στο ήθος του. Ξέρετε, δυστυχώς σήμερα, εκτός από όλα τα άλλα που χάσαμε, χάσαμε και τη σεμνότητά μας. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι σημαίνει σεμνότητα. Καμιά φορά βλέπω και αγόρια και κοπέλες που έρχονται να εξομολογηθούν συνήθως και τους λέγω να ντύνεστε με σεμνότητα. Να μην τους πω ότι είσαστε γυμνοί σχεδόν. Και κοιτάζει πάνω του και λέει, μα να μπουχώμε, έχουμε τίποτα, είναι σεμνά τα ρούχα μας. Μα κόρη μου, για το όνομα του Θεού, ρούχα που φορείς πάνω σου, για εσύ, για ο άντρας, για γυναίκα. Δεν ξέρουν τη σεμνότητα, χάθηκε το μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο σεμνότητας. Δεν υπάρχει μέτρο. Και αυτή η σεμνότητα δεν είναι μόνο στα ρούχα. Το λιγότερο. Είναι σε πολλά πράγματα. Σε πάρα πολλά πράγματα. Βλέπεις κάτι εμφανίσεις, οι οποίες δεν έχουν και μέτρο ομορφιάς δηλαδή. Και γίνονται γελίες οι εμφανίσεις των ανθρώπων εκείνων. Έτσι είναι. Ακόμα βλέπεις και συμπεριφορές που δεν έχουν σεμνότητα, δεν έχουν σοβαρότητα. Σας πω κάτι που είχαμε εντύπωση φέτος στην κατασκήνωση των κοριτσιών. Συνέβηκε το ίδιο γεγονός και στα αγόρια και ήταν κάπως καλύτερα τα πράγματα. Σε μια γιορτή, που είναι η Μαργαρίτα, εδώ, δεν θα θίξω την αρχηγό, της έφυγε της Μαργαρίτας η κόλλα. Η κόλλα από τα χαρτιά της. Κάτι χαρτιά κρατούσαν, εξωτραγούδια, τι ήταν. Φύσησε ο αέρας και το πήρε. Τόσες κοπέλες, καμιά δεν συγκινήθηκε να σκύψει να πιάσει την κόλλα. Έβλεπαν την καημένη τη Μαργαρίτα να σκύβει να πιάσει την κόλλα, ή η ιδέα να πήγε, έτρεξε να πιάσει την κόλλα. Βλέπω μια, την αρχηγό του, μια μεγάλη κυρία να προσπαθεί να πιάσει την κόλλα. Εμείς οι μεγάλοι δυσκολευόμαστε να σκύψουμε. Τόσες κορούδες εκεί, τίποτε. Συνέβηκε και στην επόμενη κατασκήνωστική περίοδο αυτό. Πάλι κάτι έγινε κάπου, κάτι έπεσε πάλι κάτω. Καμιά κοπέλα δεν τάραξε. Συνέβηκε και στα αγόρια, γιατί είχε ένα αέρα νικές στις μέρες. Δύο-τρία αγόρια τρέξαν να πιάσουν την κόλλα. Έπεσε με εμένα επένα χαμέ που απαντούσε κάποιες απορίες των παιδιών, μου έπεσε επένα κάτω και βούρισαν να πιάσουν την πένα. Και τους είπα ότι όταν είμαστε μικρά παιδιά, δεν ξέρω αν σας τα έλεγαν και σας οι δάσκαλοι σας, μας τα έλεγε ένας σοφός δάσκαλος που είχαμε στο δημοτικό. Μας έλεγε πόσο πρέπει να είμαστε ευγενείς και σεμνοί άνθρωποι. Και μας έλεγε ότι όταν ένα τεστ που έκαναν παλιά οι εργοδότες, όταν καλούσαν κάποιον να δουν, ας πούμε, να πιάσουν δουλειά, εντάξει, ρωτούσαν διάφορες ερωτήσεις και κάποιος εργοδότης, έτσι με τεχνιέντα τρόπο, χωρίς να καταλάβει, κουντούσε την πένα του και πέφτει από την τραπέζι κάτω. Ή τα σπίστα του, ή ξέρω εγώ κάτι. Αν έβλεπε ότι έσκυβε ο άλλος να τα πιάσει, τον εκτιμούσε. Λέει, αυτός είναι ευγενής. Αν έβλεπε ότι τίποτα δεν έκαμνε, αξιολογούσε να πεκεί. Θυμάμαι μια φορά στο γυμνάσιο, γράφαμε έκθεση. Έκθεση, ήμουν πρώτη ή δευτέρα λυκείου. Τελειώναμε την έκθεση, είπε ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ότι όποιος τελειώσει αφαίρει το τετράδιο στην έδρα και να κάτσει στην θέση του για να διαβάσει κάτι άλλο. Πήγαιναν όλοι σε ένα τετράδια έτσι εκεί, για μια στιγμή έτσι. Εκείνος ο σοφός καθηγητής μας καθόταν και έβλεπε έτσι τη σκηνή. Δεν είπε τίποτα, δεν έλεγε. Όταν πήγε εγώ πρώτος, δεν ξέρω πώς μου φάνηκε, και έπιασα τετράδια και τα σημάζεψα και βάλα και το τετράδιο μου πάνω. Πήγαν οι επόμενοι, έριχναν, πάλι ξανά γίνεται το πράγμα. Πήγε μετά μια κοπέλα, πάλι τα σημάζεψε και τα ξανάκαμε. Και όταν τέλειωσε η έκθεση, μας έκαμε ο καθηγητής ολόκληρο μάθημα, το οποίο δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πόσο σημαντικό πράγμα είναι αυτή η πράξη, αυτή η κίνηση, αυτή η χειρονομία. Γιατί πετάσεις το τετράδιο και φεύγεις και δεν το σημάζεσαι, γιατί το βάλεις ίσα και να κάνεις και τα άλλα πράγματα ίσα. Γιατί δεν μαθαίνουμε τα παιδιά μας να έχουν μια ευγένεια, μια σεμνότητα? Έπεσε του άλλου του μεγαλύτερου κάτι κάτω. Πιάστο. Επιτρέπεται να 150 κοπέλες να βλέπεις να παίρνει ο αέρας στην κόλλα, να πέφτει κάτω και να περιμένεις που την αρχηγόν ή που την δένα να τρέξει να πιάσει την κόλλα και εσύ δεν ταράσεις, που είσαι σαν το λάστιχο, που είσαι εύκολο στο να κινηθείς. Καμία συγκίνηση. Μα πρόσεξα, ούτε καν διάθεση να τρέξουν, ας πούμε. Έπεσε μου και εμέναν προχτές, είπε να δω στο εξομολογητάριο, πήγα να γράψω κάτι, κραπ, έπεσε μου μέσα στα σίδη. Ήταν ένα παιδάκι που εξομολογείται, ένα παιδάκι του λυκείου, μα έγινε σαν το φίδι να μπήκε μέσα μου την έβρε την πένα μου. Το εθαύμασα. Λέω, τι παιδί, ας πούμε, τι αρχοντιάν έχει αυτό το παιδί. Τι λεβέντης, τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Δεν του είπα καν, ας πούμε. Του λέω, ας την έμπειραζε να την έβρω ύστερα. Όχι, πάτε μας του τη δώσω. Αμέσως. Αυτό το πράγμα έτσι αντανακλά και την ευγένεια της ψυχής του ανθρώπου. Η σεμνότητα, η ευγένεια, η αρχοντιά δεν είναι πράγματα τα οποία είναι μόνο στα λόγια μας, είναι στα πάντα μας. Ο σεμνός ο άνθρωπος έχει σεμνότητα παντού και πάντοτε. Και στον τρόπο που κάθεται, και στον τρόπο που τρώει, και στον τρόπο που γελά, και στον τρόπο που μιλά, και στα πάντα του. Ο άλλος, ο άξεστος, ο χοντροκομμένος, είναι σε όλα του χοντροκομμένος. Αλλά δεν είναι ωραίο πράγμα. Ο Θεός δεν μας έπλασε να είμαστε χοντροκομμένοι. Ο Θεός μας έπλασε να είμαστε ευγενείς, να είμαστε άρχοντες, να είμαστε δικά του παιδιά. Εδώ να σταματήσω για να μην πούμε μετά στο άλλο θέμα των αρχόντων, των πιστωτάτων και φιλοχρήστων, υποτίθεται αρχόντων. Μήπως θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μισό λεπτό, κύριε Χρήστο μου, να έρθει το μικρόφωνο.
Πανιερώτατε, όταν εννοούμε ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, τι εννοούμε?
Εννοούμε, κύριε Χρήστο μου, την εορτή εκείνη κατά την οποία ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων, όταν ευρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός που τον είχαν συλλήσει και τον είχαν εχμαλωτήσει οι Πέρσες και μαζεύτηκε όλος ο κόσμος στον Ναό της Αναστάσεως να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρόν, επειδή ήταν χιλιάδες ο κόσμος και για να μην γίνει συνωστισμός και πάθουν ζημιά οι άνθρωποι, βγήκε πάνω στον Άβωνα και ύψωσε τον Σταυρό και βλέποντας οι άνθρωποι τον Σταυρό έψαλαν το Κύριε Ελέησον. Γι' αυτό λιψώνομαι το Σταυρό και ψάλλομαι το Κύριε Ελέησον 100 φορές. Και επειδή είναι η μέρα κατά την οποία ευρέθηκε ο Τίμιος Σταυρός και γι' αυτόν τον λόγο λέγεται ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Μάλιστα, ναι. Και η μέρα της ευρέσεως του Τιμίου Σταυρού.
Πριν λίγο, πανιερώτατε, μας είπετε ότι τίποτε δεν χάνεται. Θα είναι μεγάλη ευλογία να ακουστεί η φωνή του Χριστού και οι διδασκαλίες του κάποτε.
Θα είναι μεγάλη ευλογία, αλλά πιο μεγάλη ευλογία θα είναι εάν τηρήσουμε αυτά τα οποία έχουμε γραμμένα στο Άγιον Ευαγγέλιο. Αυτά τα οποία οικονόμησε η πρόνοια του Θεού να καταγραφούν στο Άγιον Ευαγγέλιο είναι υπεραρκετά για τη σωτηρία μας. Και αν χρειαζόντουσαν κι άλλα, ο Θεός θα οικονομούσε να γραφτούν κι άλλα. Ας στηρίσουμε όλα αυτά και καλύτερα να μην ακούσουμε άλλα, κύριε Χρήστο, διότι εκείνα που ξέρουμε δεν τα κάνουμε. Να ακούσουμε κι άλλα δεν μπορούμε να γίνουμε ύστερα. Ας κάνουμε εκείνα που διαβάζουμε τώρα προς το παρόν και ας τα ακούσουν άλλοι τα άλλα. Είναι τέλειος ο λόγος του Θεού. Το Ευαγγέλιο είναι τέλειο. Δεν έχει καμιά ατέλεια. Θέλει κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι? Καλά, να σας πω δύο ανακοινώσεις που με έφεραν εδώ. Η μία ανακοίνωση λέγει: στις εξόδους της αίθουσας θα πολλούνται λαχεία για τη θεραπευτική κοινότητα Αγία Σκέπης προς 2 ευρώ το ένα. Το δώρο του λαχείου, το έπαθλο, πώς να πούμε, αυτό που θα κερδίσουν οι άνθρωποι, είναι ένα αυτοκίνητο καινούριο Nissan Note. Note λέγεται. Λοιπόν, Τόσα χρόνια είναι λεμεσανός να το κερδίσει. Ούλος καλλιώτες το κερδίζω. Δεν έρχεται να πει. Ω, είναι σιγή, αλλά φαίνεται είναι πιο δίκαιη από εμάς. Επίσης, λες, στις εξόδους μπορείτε να προμηθευτείτε αυτές τις εικονίτσες που πίσω καταγράφουν τις ημερομηνίες των ομιλιών. Για να μην διαρωτάστε κάθε φορά αν έχει ομιλία, μπορείτε να προμηθευτείτε και μπροστά είναι και μια ωραιότητα εικόνα του συγχρόνου Οσίου Πατέρα μας Πορφυρίου του Καυσού Καλυβίτου. Επίσης, μια ανακοίνωση της Φιλοκτώχου Αδελφότητος της Μητροπόλεως λέγει ότι διοργανώνει προσκυνηματική εκδρομή στην Πάφο. Βλέπετε, θα πάτε και εκτός Κύπρου. Το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2014. Τα μέρη που θα επισκεφτούν οι προσκυνητές είναι η Μονή των Αγίων Αναργύρων, η Μονή του Αγίου Νεοφύτου, το Εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, παλαιό μοναστήρι που υπάρχουν ιαματικά νερά, και των Ναών του Αγίου Ραφαήλ στον Παχίαμο. Αναχώρησης από το προάβλον της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου η ώρα 7 το πρωί. Την εκδρομή θα συνοδεύει ο πατήρ Ισάκο Πρωτοσύγκελος και στο εισιτήριο περιλαμβάνεται και γεύμα. Μπορείτε να ενημερωθείτε από το φυλάδιο που θα πάρετε στις εξόδους. Εμείς θα είμαστε κανονικά σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.